sequentia sancti evangelii secundum Ioanni. In illo tempore libitudinis magister Clodius Bernardus suis discipulis dixit, quod faciamus omnes clamaverunt, besare, besare volumus. Eunt ad bordelium, frappunt ad portam, mater Macarella respondit, quid voluistis, quid volumus omnes recreaverunt, besare, besare volumus. Besare, odie non possibilis est, quoniam prima mulier menstruata est, seconda mulier occupata est, tertia mulier religata est verolis causa. Sed magister intravit, sepit matrem Macarellam, ligit super lectum, cubavit, vibravit, in profundum, profundum.